Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci. Pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. Naša današnja gošća je spisateljica i autorka poznate knjige Ja sam Staša, Staša Vukadinović. Staša, dobrodošla u našu emisiju.
Hvala, bolje vas našla.
Staša, odmah na početku sam pomenula tu knjigu, a o njoj ćemo pričati kasnije i o tome što je postigla zaista jedan nezapamćeni uspeh i o tome ćemo isto govoriti i kako i šta i kako se sve to desilo. Ali ono što sam htela da te pitam na početku, ti si završila književnost, tako da si odavno već upućena u ceo taj svet. Kako si tada dok si studirala, da li si tada pisala ili si samo čitala i kako si još te razumela cele te studije, kako su uticale tada na tebe?
Pa ja sam zapravo upisala književnost nakon neuspješnog pokušaja da studiram pravo, koje je trajao čitava 2 meseca, iako zapravo čim sam kročila pravni fakultet, znala sam da je to greška. I onda sam sledeće godine upisala književnost, ali nisam je upisala ni sa kakvim porivima da kao sad ću ja pisati, pa kao sad ću ja kao logično ću da studiram književnost, ne. Upisala sam, eto, da bih kao te 4 godine radila nešto što volim, kao čak i ako je obaveza, ali kao čitaću, to je jedna stvar koju mogu da radim. I nisam je ni upisala ni da bih bila profesor, ni to mi nikad nije padalo pamet, nego kao eto, kao znam baš da ću uživati, kao nisam baš uživala 100%, ali ja sam nekim delom. A jako nam je dobro stvar rekao profesor teorije književnosti baš na prvom predavanju. On je rekao kao, ako ste upisali književnost da biste postali pisci, možete odmuditi da ćete napolje, to se neće desiti. I onda su se, neki su se onako malo kao bili mi neprijatno, meni je bilo kao, meni je super, ja svako ni neću da pišem kad gleda nas.
A da li si tada, pomenula si da mnogi ljudi su se možda i pobunili što ne pišu, ja imam drugo iskustvo, a to je da niko sa moje cijele grupe na književnosti nije pisao. Da li si ti možda isto jedina u svojoj grupi ili generaciji koja piše?
Mislim da danas da, tada je bilo ljudi. Mi smo čak imali kao i neke časove, kao mogao si, mogao si da ideš na časove kreativnog pisanja u okviru fakulteta, meni to nikad nije palo pamet, ali bilo je ljudi koji su išli, znam da je bilo ljudi koji su pisali tada za sebe ili sa nekim ambicijama, to ne znam, ali danas koliko znam, mislim da niko od njih ne piše, mislim.
Sada ti svakako, evo sad kažeš da tada nisi pisala, da ti nije to bilo ono što ti bilo primarno, ali sećaš se što si čitala tada, verovatno.
Pa, na fakultetu sam čitala zaista samo to, možda samo to što je trebalo. Kao da mi, ne, srednju školu mi umagli. Srednju školu mi umagli, da su mi u srednji stan izlazili. Ali zapravo ja mislim da je na činjenicu da sam ja i upisala književnost, da sam kasnije počela pišem, zapravo uticalo najviše moje detinjstvo. Jer sam ja stalno prvo, stalno tata me vodio u biblioteku i ja sam stalno išla i uzimala knjige. I to mi je, kao kad pomislim detinjstvo, pomislim jedna od 3 stvari je biblioteka. I stalno sam čitala, nisam što znala šta bih drugo radila. Kao ideš na... I stalno sam svišila pustolovine i čitala. Onda sam znala čitala 5 prijatelja sa svojim drugaricama. I onda sam halucinirala da i moj život treba bude pustolovina. I onda tu je nekako sve krenulo. I sam ja odbila da budem deo tu kao svakodnevice. Nego sam ja rešila, ok, živeću svakodnevicu, ali ću ja pored da gradim svoj svet. A taj svet sam nekako najviše uspela da izgradim kroz knjige, odnosno čitajući. A danas ga gradim tako što pišem.
A da li se sećaš tog trenutka kada si htjela stvaralački sumešaš u književnost? Tog trenutka kada si zapravo osjetila želju da napišeš?
Zapravo se sećam jednog trenutka, tad sam još studirala, spremila sam diplomski ispit i ovako sam šetala Zrenjaninom sa drugaricom i tad sam stalno sam učila i bila sam, mnogo sam čitala po internetu i tada sam prvi put srela Anu Bastašić u časopisu nekom online koji izlazi. Ja sam tad prvi put videla, srela neku njenu pripovetku i to je meni bilo toliko sjajno, pa onda drugu pripovetku, pa treću. I onda sam naravno krenula da istražujem o njoj i shvatila da ona mlađa 2 godine od mene i ja sam i da je posvajala neke silne nagrade i to je meni sve tako bilo kao kada je ona stigla to da uradi sa 24 godine. I ja sada pričam to mojoj drugarici kako sam otkrila sjajnog mladog pisa i kao kako ona to sve stigla, kao kako ja kao ništa u životu nisam ni pomislila da napišem, a kao tad sam prvi put pomislila kao zašto ja nisam bar probala nekad nešto čim to osjećam u sebi. I onda meni moja drugarica Sanja rekla, pa Saša, ti nisi mogla, mi smo morali da izlazimo. Kao, nisi ti mogla kada pišeš? I ja kao, pa da, kao, ja sam morala da izlazim. Ali i tad je to samo bila faza kada sam nastavila da se divim njoj ili mnogim drugim piscima, ali nisam žela da pišem. Zapravo sam požela pišem tek kada sam... stalno sam pisala pisma ljudima i svojim drugaricama i nekim ljudima koji mi nisu drugarice. I onda sam s jednom osobom imala baš jako razvijenu prepisku i shvatila sam da je ta prepiska jako bitna i ona je postala način da se ja zapravo izrazim i to je prevazišlo manir pisma, to su jednostavno postale neke moje priče koje ja pišem toj osobi da bi nekako joj predstavila sebe i da bi bila blizu i onda je to u jednom trenutku prekinuto i ja sam shvatila zapravo da meni čak više od te osobe fali moment kao pisanja. Onda sam stala kao, čekaj, a zašto ti treba osoba da bi pisala? Možeš da pišeš sebi, možeš da pišeš ljudi, mislim nikome, napiši nešto pa vidjet ćeš šta ćeš s tim. I onda sam ja nastavila da pišem i to je postao blog i tako je to krenulo.
Možda kasnije ćemo govoriti o tom vrlo ličnom pristupu pisanju, ali možda je upravo ovaj početak pismima odatle sve i dolazi, zato što si krenula...
Da sebe objašnjavam zapravo i nekome i sebi. I to je zapravo ja mislim da nisam sigurna da ću ja ikada moći da pišem nešto što nije o meni. Već je bilo je pokušaj pa skrivenih, ali mislim da ja da za sada mogu da pišem samo onome što mi je jako poznato, a to sam ja.
Ipak i o tome ćemo govoriti, ljudi se pronalaze i tekako u tim pričama, pa i pesmama nekim. Ono što se, čini mi se bitno jeste ta tanka granica gde lično iskustvo postaje zapravo univerzalno.
Pa, uvek mislimo nekoga kao da se nešto samo nama dešlo, da nešto samo mi osjećamo i kao ko će to razumeti, niko neće razumeti. Ali onda zapravo kao kada napišeš i kada objaviš, pošto ja igram slučaja to objavljujem na Facebooku, sada i na Instagramu, ljudi se pronađu. Onda kao, pa ja se tako osjećao, samo nisam znao da kažem, kako si rekao sve što... Ja mislim, da, ljudi se poistovećuju i onda to više nije samo moja stvarica, samo moja priča, nego je od svih nas.
I pa kada si pisala ta pisma, to je, pretpostavljam da ih nisi čitala drugim ljudima, ne, da je to bilo...
Ne, to je vrlo, to je baš bila intimna stvar, ali nisam imala problem da kasnije kada sam nastavila da pišem jeli, svoje priče, ja sam tad, nisam imala nikada problem kao sad to ide među svet, pa šta bude, bit će, to sam ja. Taj moment stidljivosti nemam, kao da mi fali nešto u glavi, nemam, nikad mi ništa, kao šta bude biti.
Da li se možda sećaš trenutka kada, rekla si da je prestala ta komunikacija pismima, kada si, i sama si rekla da aha, okej, ne moram nekome drugom da pišem, šta je to prvo što si napisala nakon te...
Ja sam se, sećam se, ja sam samo došla jednog dana, ako sam ušetala neki rođen moja drugarica i rekla... jednoj bliskoj drugarici, ja sam rekla, ja počinjem da pišem blog. I to je bilo red. I ona je rekla, kada sutra? Ja kao, ne, 27. avgusta. I ona kao, aha, čistila dva meseca. Ja sam dva meseca pripremala tu prvu priču. Kao da pišem roman. Ali, i sećam se, bila je, knjiga je zapravo, priča je bila tome kako sam ja krenula na jahanje. Jer mene jahanje bilo jako inspirativno i cijela ta Fruška gora i priroda i konji i moj učitelj koji je uvijek bio prepun nekih pametnih, nenamerno izrečenih rečenica, možda i namerno sad kad iz ovog ugla gledam.
Thank you. lady.
Treat you unkind, baby. Why are you tossing?
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom, autorkom Stašom Vukadinović, sa kojom smo već razgovarali i o samim početcima pisanja i pomenula si da si krenula u jednom trenutku da pišeš blog. zanima me u tom trenutku kada ti pišeš blog, koliko je tada blog razvijen, jer znamo da je on imao i svoje uspone i padove i čini mi se da možda sada se čita manje nego što se čitao pre dve godine, tu možda me razuveriš, nisam sigurna u kom je sada stadijum.
Pa da, to je bilo 2012. godine, ali tad nekako su pisali, još su postojali blogovi, čini mi se, ako je bila čitava jedna ona ekipa blogera, ali pošto kao što rekao, ja sam provela leto pripremajući jednu priču, ja sam to provela i kao pokušavši da istražim kako funkcioniše kao ceo taj blog svet kod nas i shvatila sam kako funkcioniše i shvatila sam da to neće kod mene baš ići na taj način. Da ja
a
ne
kako
mogu...
funkcioniše?
Pa tada je nekako to bilo kao svi su neko držali zajedno ekipa, što ne mora bude loše, čak su tako svi sretali zajedno i sve, ali ja pošto ne umim baš da se družim, umim da se družim, ali ne ciljano, onda sam nekako shvatila kao što sad, na koje, zašto bi ja morala da se infiltriram, ja i ovako neću da pišem takve, moji vlogovi ne trebaju ništa da pruže nikakve informacije, niti dedukuju, nego niti pišu o konkretnoj temi, to su samo priče. Zapravo, meni samo treba platforma na kojoj ću pisati priče, i onda sam skupno i ne moram da pišem, kao, neću se truditi da se, da se uklopim ni u jednu ekipu, niti da ličim na nekog, idem ja svojim putem, ja sam napravila taj blog, ono besplatna još bila tema, nešto na drugarice, ja smo to nekako sklopile, ali je dosta bitno što sam ja to odmah podelila na Facebooku i objasnila sam ja kao ja ću da pišem svakog petka, ja sam odmah plan imala svakog petka ću da objavljam priču i to je stvarno bilo tako.
I, dakle, disciplina.
Da, da, a to ima veze sa tim što sam se ja već tada sa strane bavila marketingom i znala, imala sam to s jedne strane možda bude dosta loše, ali je dobro u smislu da sam znala kako neke stvari funkcionišu i kako treba i da najavim nešto, da bi to bilo prihvatljivo i tako dalje, tako da mislim da je to značilo. I samo sam u jednom trenutku, mislim da je blog trajao jednu godinu dana i onda sam...
I svakog petka je imao.
Da. Dok nisam napravila tu, posle godinu dana sam napravila kao pauzu, sad ću ja napraviti lepu pauzu da se ja odmorim, opet plan, ali... Onda sam nešto šetala sa psom i nešto dogodilo i ja sam sad to želela da napišem, ali kako kad si ja na pauzi? I kao, aha, pa ja to otkucam na Facebooku i shvatim da ljudi mnogo više reaguju tu, neverovatno šta jedan klik znači, mnogo više će da, ljudi da pročita ako ne mora da klikne pa da ode na blog, nego da čita odmah tu na licu mesta. I onda sam ja prirodno ostala da pišem na Facebooku bez bloga. Jer, naravno da nam je nekako bitna interakcija. Meni čak i nije bitna interakcija u smislu sad ljudi komentarišu, ja ne umem da, kada mi neko komentariše, ne umem tu da ulazim baš u neke dijaloge i to me to zamara. Drago mi je, ali ja kažem hvala i onda se ne nastavljam jer sam se već sve sam nekako rekla u priči. Ali teško mi je da objašnjavam ono što sam napisala. Ali je lepo jer mi nekako stigne do više ljudi i vidiš nekako da su ljudi pročitali, valjda su pročitali. Da li lajkuješ nekad nešto ne pročitaš? Ja ne. Ti da.
Pa mislim da ljudi ponekada zapravo samo pročitaju ono što se, ono jedan mali deo misliš. Posta koji se vidi. Ali ne mislim da je to u tom slučaju. Mislim da zapravo i ovo je možda dobar trenutak da progovorimo o tome ti kao autor možda i nećeš, a jeste koliko su zapravo čitani ti postovi, koliko to ima, koliko ljudi to dele, koliko ljudi to lajkuju. Znači, ovdje govorimo o hiljadama, a ne o stotinama, i to je zaista nešto što je postalo pa i viralno, ako možemo tako da kažemo.
Neki...
Bez skromnosti.
Pa ne, ima zaista objava koje su jako, jako popularne, ali...
Ono što mi se čini da je bitno jeste da te pitam, pošto je ovo to jedan drugačiji način objavljivanja onoga što radiš. Dobro. Na koji način, već si ti negde i pomenula to, ali možda malo da razvijem to, na koji način na tebe utiču, na primjer, komentari koji se nalaze ispod te priče ili pesme, da li uopšte utiču na bilo koji način, na to što ćeš možda stvoriti, da li negde možda osjetiš šta je to što neko želi da pročita, ili to ni na koji način to, utiče na tebe?
A to je baš velika zamka, jer mislim da svaku od nas ko piše, ko uopšte piše, kamo li online, zato što online upravo zato imamo te reakcije i znamo otprilike na što ljudi reaguju i u jednom trenutku čovjek može da upadne u to kao, aha, ovo će svi taj da napišem nešto sad, zato što kao da smo malo možda postali svi zavisni od pažnje, ali mislim da je bitno da samo u jednom trenutku staneš i kažeš, pa čekaj, nisam ja došla na ovaj svijet da bi skupljao lajkove, kako god je to prijatno, ali neću da se pretvorim u to, I onda nekako ne ideš po tome, ne ugađaš njima, nego pišeš ono što je tvoja stvar. I, ali mislim da da, jeste zamka i velika i mislim da sam i ja sigurno upala nekada u nju, ali se trudim, zaista mi se to više ne dešava.
Već smo govorili o tome da kako tvoje lično iskustvo biva prepoznavano, na neke emocije koje ti to iskazuješ od zaista ogromne količine ljudi, koliko ti možda kao čoveku i autoru, kao da autor nije čovek, znači to što u jednom trenutku shvataš da toliko ljudi prepoznaje ili možda proživjelo nešto slično što si ti proživjela?
Pa znači u smislu da nisi sam. Uvek misliš da si samo se meni desilo, niko se ne osjeća ovako, a zapravo nisi, ne boj se, nisi sam, nisi stvarno sam, postoji toliko još ljudi koji se osjećaju slično kao ti i onda nekako, čak i ako je to samo online moment, to nije uopšte samo, jer zašto stalno se ljudi kao, šta će ti internet, šta, pa treba mi, zato što je to deo naših života i bit će zauvek i ne postoji, nikada se više nećemo vratiti dobre stare vremena sa kasetama, ne znam, internet je zauvek među nama i mi onda treba nekako da se potrudimo da nam bude prijatelja, ne da nam bude neprijatelj, kao, tako da meni to znači i ti svi, meni su bitni svi ti ljudi koji čitaju, ostalom da nema njih ko bi kupovao moju knjigu. Moju knjigu, upravo ti ljudi koji su mene upoznali na internetu su ljudi koji su i podržali moje prvo izdanje i kupili, pa su onda nastavili da poklanjaju nekim ljudima koji me ne znaju i onda se to proširilo, ali krenulo je upravo zahvaljujući ljudima s interneta. Kako su, naravno da su oni bitni. Ne samo u smislu knjige, nego nije to, vrlo često kažu to je samo internet, ti ljudi ne bi znači nikad ništa čitali. Ne čitali bi, kao što su i pokazali. Da, oni žele knjigu, to što vole da čitaju na internetu, pa i ja volim da čitam na internetu, to ne znači da ne čitam knjige. Ne?
Ono što sam žela ti pitam sad, ovo jeste jedno praktično pitanje, a mi smo o ovome razgovarali van ovog razgovora, jeste da li kada, možda i banalno pitanje, ali da li kada pišeš priču, da li je kucaš direktno na Facebook ili to postoji u nekom drugom formatu, možda Wordu ili tako nešto?
Kako kad? Nekad kad sam baš jako ovako. Ili kada pišem pesmu, to je uglavnom ja odmah samo stavim, jer kao, ako samo napravim neki malu pauzu, to se nikada neće pojaviti, jer pesme, ako su to pesme, one samo tako izađu iz mene. Muza mi dođe. Šalim se, ali to stvarno pišeš nekako. Samo tako se dogodi, a priče uglavnom prvo napišem u Wordu, da, definitivno prvo napišem u Wordu i onda priče, zapise, uvek, to mi je nekako ostalo od uvek.
Znači postoji neka vrsta jednom tvog uredničkog.
Nikad ne pišem na telefonu, skoro uvek pišem sa računa, jako retko pišem. Pišem direktno kada pišem s telefona, a to je jednom u 15 slučajeva. I to je isto dešao kad sam u afektu, pa kao sad mogu odmah da napišem. I onda, ali inače ne uvek nekako napišem prvo da imam pred sobom i onda samo prebacim. A nekad i ne objavim odmah.
A da li postoji za Facebook, pričali smo o blogu i kako je postojao plan, da li za Facebook postoji?
Ne, apsolutno ne. I to me je dosta oslobodilo, ali ono je bio moj način verovatno da učim i da sebi dam neki, da sebe naučim, da naučim da treba da pišem, jer nije pisanje kao sad mi je došlo, pa sad ću nešto da napišem. Ali onda kad sam to navikla i shvatila da ću ja svakako pisati, neovisno od plana ili ne, i da nekad mogu da pišem i van plana i češće nego što je planirano, onda sam shvatila da treba samo pustim pisaću kad mi se piše, kao što sam i radila, kao što radim i sada.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. Mi se vraćamo razgovoru sa našom današnjom gošćom, književnicom iz Zrenjanina, Nastašom Vukadinović, sa kojom smo razgovarali o mnogim stvarima do sada, a razgovarat ćemo i o njenoj knjizi koja je objavljena 2016. godine, koja se zove Ja sam Staša, i o tome zbog čega si imala potrebu da to bude zapravo knjiga, onako starinski u jednom, ne digitalno, i da prosto svoju literaturu prebaciš iz jednog digitalnog prostora u jedan analogni prostor.
Pa, zapravo ja uopšte nisam sigurna kako sam ja to odlučila. U stvari, jedno mi je dala mi je jedna gospođa ideju koja me kontaktira još dok sam pisala na blogu, ona je imala izdavačku kuću i nju je zanimalo da li bih ja mogla da od tih priča napravim knjigu. Onda sam shvatila, pa kao nekom je opalo na pamet, znači to može i da se desi, ali ja sam to tada odbila jer nisam bila spremna, imala sam 10 priča i nisam se osjećala uopšte kao da mogu da imam knjigu. A onda kasnije, mislim da su dosta uticali ljudi oko mene i nekako koji su me dosta podsticali. Inače, oni dosta mi znače, ljudi, moji prijatelji. I konkretno, u jednom trenutku je Marko Prokić koji je radio korice, on je samo u jednom trenutku rekao, dobro, ajde sad, pišeš odlično, super, ajde sad to da se ukoriči, a to je bila fora, ali onda sam kao počela da razmišljam, pa zašto da ne, hajde. I onda sam nekako samo rešila kako to treba da izgleda, da treba da ubacim neke priče koje, to je, ja, ne da treba, nego da bi bilo dobro da ubacim neke priče koje nikad nisu objavljene online, kao što sam i uradila, i da tu mi dam neki okvir. I ja sam to uradila, i zato što pa i meni je lepo, ja volim da čitam online, ali jako volim da imam knjigu u sebe, kao i skoro svako, zar ne? Nekako, a čini mi se da i ljudi drugačije doživljavaju knjigu i vole da imaju sve na jednom mestu i vole da imaju sve te priče na jednom mestu, pa onda ne kaže, ja tako nekad uzmem, potvorim, pa pročitam neku priču, pa mi bude lepo. Baš sad odeš pa na Facebook, pa sad da tražiš priču iz 2015.
Teško je pratiti na Facebooku.
Da, ne, a ovako nekako se oni kao da vole da nose sa sobom. Mislim, baš kao i ja sa knjigama. Čini se da ljudi imaju nekako odnos, neki prisan sa tom knjigom, baš sa knjigom, i to mi je drago. Tako da jeste sjajno pisati online, zato što je to način da ljudi čuju za tebe i da uopšte požele tu knjigu, ali je lepo postojati i u koricama.
Ali ti si prosto od početka, to znam, i drago mi je što sam na neki način pratila i taj proces stvaranja te knjige i bila na promociji koja je stvarno bila jako uspešna u Beogradu. Ti si na neki način kao autor bila umešana u stvaranje te knjige od početka do kraja. Dakle, ti si i gledala korice i prelom, što čini mi se možda i nije uobičajeno.
Pa to je zapravo jedini način, zapravo to je jedan i od uslova zašto se, odnosno od razloga zašto je ta knjiga uopšte mogla da se dogodi, jer da je meni neko rekao, knjiga ne može se zove Ja sam Staša, pošto to nije dovoljno komercijalno, ili ne mogu korice da ne može korice da radi Marko, što za mene je nezamislivo, ili ne mogu da budu fotografije, jer meni je nekako bilo bitno da to sve bude baš onako kako ja mislim, kako ja osjećam, bez i jednog kompromisa, i baš tako i napravljeno. I svi ljudi koji su radili na tome sa mnom, počev od korica, preko fotografija, preloma, lekture, svi su meni bliski ljudi, i meni je to isto nekako bilo bitno da znam da je to kao neki naš projekat, pogrešna reč, ali neki naš događaj na kom mi sad radimo, i to će biti onako kako mi mislimo treba bude. I to je tako i bilo.
Često autori potražuju izdavača zbog distribucije pre svega. Aha. I zbog toga da se knjiga može se naći svuda u knjižnom, ili bar to verovanje autora, a ti si krenula jednim drugim putem, a i dalje, to sam već najavila, je knjiga zaista doživjela ogroman uspeh. Koliko ti je bilo naporno da se baviš svim tim stvarima kojima možda se ne bi bavila?
Pa, pošto sam znala da je to moja jedina opcija da prodajem online, budući da sam sama svoj izdavač, nije mi bilo, jer nekako je to odmah je zaista krenulo. Sam već sad imala dosta veliku publiku, ali nije samo što ta publika bila velika, nego su to bili ljudi koji zaista to vole. I vole te priče, oni su želeli da imaju tu knjigu. A onda kad smo rešili da idemo sa drugim, trećim, pošto sam ja imala fiksaciju da ću imati samo jedno izdanje, što će da bude tako kao, ne, za uvek će biti samo to, ali onda sam srećom predomislila i nastavili smo da imamo nova izdanja i naravno da se sada bavimo i marketingom i prodajom i sve to onako dosta zahteva vremena, ali ja to volim i okej mi je, nije mi, meni je to prirodno, ali razumem da nekom to može da ne bude prirodno i da se brine da će da bude kao sad nudim svoju knjigu, ja to i ne radim, ja sam, imam druge kanale, ne pričam stalno na svom profilu o svojoj knjizi, to bitno je naći neku granicu, biti umeren, a čovjek čim počne da misli o tome da li je sad preterao, već ga boli glava i mislim da nije lako, ali meni je prirodno i zbog toga mi je okej, ali da mi nije prirodno, verovatno onda bih ništa ne bilo, ne, pošto ne imala 11 izdavača, ne bi ništa bilo, ne bi bilo knjige.
Koliko od 2016. pa do sada, koliko izdanja ima knjige Ja sam Staša?
Sad je 6.
To je neverovatan uspeh i ja prosto ne mogu da sada, ako ne želim da poredim to sa nekim knjigama koje izlaze u izdavačkoj kući, a bilo kojoj, ali svakako, da li možda misliš da je Facebook ono što je potpomoglo tome da knjiga dođe do tolikog broja čitalaca?
Pa, mislim da samo Facebook i jeste, upravo da. Da nije, mislim da ja nisam aktivna bila i jesam i dalje na toj mreži, ne bi bilo ničega. Tako da definitivno jeste, pogotovo što sada Facebook, mislim, ne sada nego od uvek, Facebook ima i mogućnost reklamiranja, tako da je to ono sve što zbog čega ga ne volimo, ali s druge strane, šta je loše u tome što je ta knjiga stigla do nekoga koji je baš uživa u njoj i ko je kupio zbog, pa ako je kupio zbog reklame, ako je on uživa u toj knjizi, to je onda okej, zar ne?
Tako je.
Tako sam ja naučila nekako to da gledam.
Ali ovo jeste jedinstven slučaj da pisci se često ograđuju od reklame, pa, što ne znam što zbog čega se dešava.
Da budemo tako čisti i nedodirnuti svakodnevicom, ali mi živimo tu svakodnevicu i svako treba da nekako sebi svoj put, ono, nekako gradi. I da, bilo je pravo, pošto se to prvo izdanje tih ili primjeraka otišlo bez ikakve reklame, bez ičega, ja sam samo objavila da imamo knjigu i ljudi su to naručivali sve, ali pa ako ćemo dalje da radimo, onda se nećemo više šaliti, nego hajde da radimo. I onda nema tu mesta da se razmišlja o tome da li sam ja sad manje vredan ako se reklamiram, nisi manje vredan.
Saša, koliko su priče koje se nalaze na Facebooku i one koje se nalaze u knjizi, koliko su one izmena preživjela dok su došle u svoje štampano izdanje?
Pa, nisu, imale su, dakle, to prvo kako su napisane. E, posle toga, prije nego što sam ih ja slala lektoru, ja sam ih sve prešla odabrala, onda sam ih malo prepravljala, ali trudeći se da, pošto me prate period od 2012. do 2016. i nekako trudila sam se da, bilo je naravno moment kad čitam nešto iz 2012. kao što, ali ako sam već odabrala tu priču, ako će onda bude, ona treba da zadrži tu
autentičnost.
Da, to što sam ja bila tada. I onda se nekako kroz čitanje vidi nekako, bar se nadam da se vidi malo kako je ta osoba rasla i sazrevala. Tako da nisam menjala neke stvari koje čak i ako su mi se delovale kao šta je ovo, nisam ih, namjerno sam ih ostavljala, ali sam, da, jesam ih menjala kako sam mislila stilski da treba mogu da zvuče bolje. I naravno onda je došao lektor na red, tako da koliko je to izmena, dve.
A u novim izdanjima je bilo i novih priča?
U drugom izdanju se pojavila ta jedna skroz nova priča, odnosno novi završetak, koja je bila neophodna jer se stari promenio, više nije važio. I onda smo morali da dodamo još jednu priču i mislim, i u životu, pa onda i na papiru. I to je, tako se sada ta knjiga uvek završava, ne ovo sad izdanje, uvek se završava tom novom poslednjom pričom.
Na čemu trenutno radiš?
Na novoj knjizi.
Dobro, nećemo još uvek ništa najavljivati da ne bi urekli. Hvala ti puno što si odvojila vreme i bila gost naše današnje emisije.
Hvala tebi. Ćao.
Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klub 2. Moje ime je Ana Marija Grbić i ja vam želim prijatan dan.
Sve malo